Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er det tid til at tale mere om forbrydelser og straffer, det udenom og midt imellem. Er det ikke sådan nogenlunde, jeg plejer at sige det? Vi skal faktisk vidt omkring i dag med det med forbrydelser og straffe, ikke, Dan Bjerregaard?
Det skal vi.
Vi skal for eksempel tale om, vi faktisk søges svaret på det store spørgsmål, om forbrydelse egentlig betaler sig eller ej.
Det får vi afgjort i dag.
Og hvordan man kan regne det ud. Det glæder jeg mig meget til, især at få forklaret det af en økonom, der skal forsøge at sætte den slags på formel for to talblinde mennesker, som Dan Bjerregaard og mig. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Du lytter til Radio 24/7.
Men først skal vi lige ud i den helt virkelige virkelighed, nærmere betegnet Glostrup uden for København. Dan, i tirsdags kom du simpelthen forbi og var lige ved at trække uniformen igen. Du blev øjenvidne.
Ja, det er vist så meget sagt. Men jeg kom ud på gerningsstedet, som man siger, et stykke tid efter, der havde været det her bankrøveri, og så en smadret glasfacade til Danske Bank ude i Glostrup.
Ja, altså, og når du siger, du kom forbi, så er det ikke, fordi du sådan ligger og lytter mere på politiradioen og ikke kan holde dig væk?
Nej, det er slut. Det var et privat ærne, og så trak jeg i politireporteruniformen i stedet og så, om der var noget for vores program her. Det var der jo så.
Altså, man kan sige, at mest af alt er der det opsigtsvækkende ved et bankrøveri. Det, der foregik, var altså, at nogle røver har kørt en bil ind igennem glasfacaden på banken, og derefter gået ind og har truet personalet til at udlevere penge og stukket af igen. Og ja, Der er noget med to flugtbiler eller sådan noget.
Ja, der er en bil, der er blevet brugt til at køre ind i bankfacaden, og så har man så taget flugten i et andet køretøj, som også blev efterfølgende også befundet i Glostrup.
Men når jeg siger, at det er usædvanligt, så er det faktisk, fordi det er sjældent, at man har de her gammeldags regulære bankrøverier nu. Jeg talte med efterforskeren hos Københavns Vestegns Politi, som arbejder med den her sag, som sagde, jo, de havde et i november i Hvidovre, et bankrøveri. Men så sagde hun, men så kunne hun faktisk ikke huske, hvornår de da sidst havde haft et bankrøveri i politikredsen. Det er simpelthen ikke noget, man øjensynligt gør ret meget mere.
Nej, det er jo længe, altså jeg kan jo heller ikke mindes ret mange bankrøverier i min tid i politiet. Og det er jo, der er jo lavet en masse sikkerhedsforanstaltninger. Ja, farvepatroner er nok det, man kender bedst.
Altså sådan en, der ligger nede mellem pengesedlerne og farver alle sedlerne røde, når man...
Ja, og så er det jo umuligt at bruge dem, og man får selv det der farve på sig, og der er... nogle steder er der tidslåse på de her pengeskabe, og der er GPS og så videre og så videre. Så der er masser af ting, som gør, at det er ret svært at komme afsted med pengene for sådan en bankrøveri.
Jo, og så er det vel også et spørgsmål om, at overvågningen efterhånden i forhold til gamle dage, så er overvågningsbilleder og materiale fra sådan noget også jo af en anden kvalitet i dag, så det er også nemmere at fange folk bagefter. Så jeg synes da, at dem, man så hører om, der var for eksempel den sag fra Fyn, vi har beskæftiget ret indgående med de to, der kørte en gummiged ind i en bank for om natten for at stjæle kontantautomaten og få den med, og det mislykkedes så, fordi...
Ja, det var så et tyveri jo, men ja, men ja, det er ret sjældent, man ser det, og det her var jo så lidt spektakulært i og med, at den her bil faktisk er blevet kørt ned ad nogle betontrapper, før den rammer facaden.
Ja, det er forklaret, der er en trappe ned foran banken.
Ja, banken ligger sådan ikke helt på niveau med hvad skal man sige, plan med gaden, så man skal ned ad nogle trapper for at komme ned til indgangen. Og det er nogle betontrapper, som er forholdsvis stejle, vil jeg sige. Og der har man altså der har man fået den her bil kørt eller skubbet ned af. Ja. Og så direkte ind i facaden.
Altså de har kørt i bilen ned af de her betontrin og så ind i facaden,
ja,
for at smadre den. Og det skal man måske huske at sige, det foregik kl. 9.13 om morgenen, 09.13 om morgenen, og derfor så var banken jo ikke åben endnu, men der var personale derinde. Og det personale bliver så truet med en pistol og en eller anden sprøjteflaske af en art. Jeg prøvede at spørge lidt ind til, hvad det er, men jeg kan ikke helt finde ud af, om vi er over i noget, der sådan minder om sådan en, man har sådan noget vinduesrens i, eller måske noget lidt større, men vi taler ikke om sådan en spraydose. Men en eller anden form for sprøjteflaske, og jeg kunne heller ikke få at vide, hvad der i givet fald måtte have været i den flaske. Men de har i hvert fald truet personalet til at udlevere et større beløb. Og så spørger man jo altid, hvor meget fik de med? Og svaret er altid det samme. Det oplyser hverken bank eller politi offentligheden om.
Nej, det...
Ved du hvorfor?
Ja, jeg kunne forestille mig, at det var for, at man ikke sådan skulle lokke andre svage sjæle til at forsøge sig med det her. Hvis man nu går ud hver gang og siger, at nu har man fået x antal millioner med, så kan det være, der sidder nogen ude og synes, det lyder til at lokke.
Det kunne jeg også godt tænke mig.
Og jo, kasse med det.
Det er den ene grund. Den anden grund er, at man har heller ikke lyst til at fortælle, hvor mange penge der egentlig er i bankerne. Og i rigtig mange af bankfilialerne er der jo ikke nær så mange penge, som der var i gamle dage. Altså, der er jo rigtig mange kontantløse afdelinger og sådan noget rundt omkring efterhånden. Men man har ikke lyst til, at nogen skal vide, hvor mange penge der er derinde.
Man kunne jo også gøre det, og nu kommer lige et forslag, det kan man bruge, hvis man vil. Man kunne jo gå ud og sige, at de har fået mange flere penge med, end det egentlig var tilfældet. Så kunne det være, der ville blive noget splid der mellem de der røverne, når de skulle dele byttet, at hvis de læste, der var lidt flere millioner med i posen, og der var en, der var stukket af med dem.
Det tror jeg, jeg har set i en film engang. Det der.
Har du det?
Ja, der mener noget i den retning. Ja, men det er selvfølgelig, hvis man har en forventning om, at disse tre gerningsmænd, som har deltaget i det her, to, der altså løber ind og truer personalet, og så en tredje, som er chauffør, at det vil være nemt at gøre med uvenner, så er det selvfølgelig en model.
Ved du, har der været nogle overvågningsbilleder af gerningsmændene?
Der er nogle billeder, men da jeg talte med politiet, var det stadigvæk et spørgsmål om, hvis man skal sende billeder ud af gerningsmænd i sådan noget her, så skal der være noget. Altså hvis man bare har et billede af en mand med en elefanthund over hovedet, hvor du ikke kan se noget som helst ved ham, så er der ikke nogen grund til at sende det ud. Altså bare fordi, så ville nogle tv-stationer synes, det var underholdende at have sådan et actionbillede. Der skal være noget, som kan bruges til at identificere, altså sådan, så nogen kan kende den pågældende på kropsbygningen eller gangarten eller et. Der skal være noget, nogen kan kende, ellers så bliver det ikke sendt ud. Jeg skal jo lige huske at sige, at nu nævnte jeg jo, at der havde været et røveri i Hvidovre i november, og der fangede man de første to gerningsmænd allerede på dagen, og der er flere anholdte. Man måtte senere ud og efterlyse en, ham har man også fået fingrene i, så på den konto, der kørte for Københavns Vestegns Politi, vi kan bare håbe, at de er lige så effektive denne her gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi tale om en anden form for tyveri, som muligvis ikke har den samme værdi, men som alligevel er nødt til at sige, ramte mig lidt i hjertet. Da jeg så tidligere fodboldlandsholdsspiller Morten Bruns tweet i påsken, det lød til dig, der brød ind i mit hus, mens jeg kommenterede landskamp. Vil du ikke levere min EM-medalje fra 1992 tilbage? Du kender jo adressen. Morten Brun, er du med os nu?
Ja, det er jeg.
Har du fået den tilbage?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad stjal de ellers, vil du fortælle mig det?
Ja, det kan jeg sådan set godt. Altså, de stjal en masse af min kones smykker, og så stjal de forskellige andre ting. Ikke så meget. Altså, det som kunne være i en rygsæk, om jeg så må sige, altså en iPad, en bærbar computer og lidt kontanter, ikke ret mange. Og så medaljerne og smykkerne, det var sådan i det store hele det.
Jo, men det er vel også lige præcis de ting, som det gør rigtig ondt.
Det er lige præcis det. Ja, ja. Helt bestemt nu. Jeg er uddannet journalist, så jeg vidste godt, at det ville give mere røre omkring det, hvis jeg skrev min medalje, men min kones smykker gør jo i virkeligheden lige så ondt. Der er bare ikke den samme offentlighed omkring det, og politiet opfordrer mig faktisk til at skabe en offentlighed omkring det, fordi de vurderede, at det ville gavne mine muligheder for at få tingene tilbage.
Jo, men prøv at vi hjælper dig gerne, og også din kone med smykkerne, fordi det kan jeg da godt se, at der er selvfølgelig nogle gange nogen, der er ude at efterlyse, altså med billeder af smykker og sådan noget, der er blevet hugget, men der er vel mange, er der mange, der har reageret ligesom mig, at det synes simpelthen er for tarveligt, at nogen har stjålet en medalje?
Ja, der er jo sindssygt mange. Der var også en af mine venner, der sagde, at hvis jeg kunne veksle al den sympati, jeg havde fået i den her anledning til bedre tider, så ville det ikke være så tosset. Det er, altså, der er de sociale medier jo fantastiske, fordi at det er helt overvældende, så mange sympatitilkendegivelser jeg virkelig har fået. Og jeg må jo også konstatere, og det var jo derfor, jeg gjorde det, at nyheden i den grad også er noget rundt. Altså hvis ellers gerningsmændene taler dansk, så kan jeg ikke forestille mig, at de ikke på en eller anden måde har hørt om, at jeg er ked af det. Jeg men så... om det så får dem til at, med, til at levere ting tilbage, det er jo sådan en anden snak.
Morten, nu siger du, at du har jo desværre ikke fået den her medalje tilbage, men der har jo været masser af opmærksomhed omkring dit tweet. Er der andre sådan spor? Er der nogen, der har sådan har politiet fået noget at gå efter på grund af den omtale, der har været?
Ikke ret meget. Der var faktisk en, der sendte mig en sms med, at jeg skulle ringe til ham, fordi han vidste noget om min medalje, men vi har ikke snakket ret mange sekunder, før han var i gang med at snakke om, hvor meget han skulle have for at hjælpe mig, og det var jeg ikke interesseret i. Altså, jeg vil ikke betale penge for at få ting tilbage, som folk har stjålet fra mig, så synes jeg, det mister sin værdi.
Jo, og det er jo også noget underligt noget, at du kan i virkeligheden ikke vide, om han bare var ude på at snyde dig endnu mere. Jeg tror, man havde en lignende diskussion med nogen, der stjal de nye guldhorn, og som pludselig gerne ville have noget med en løsesum på for at levere dem tilbage. Det gør man jo ikke, selvfølgelig.
Ikke i det her tilfælde, så skulle du være mit barn eller noget andet.
Jeg ved godt, medaljen er værdifuld, men der er vi jo over noget andet, trods alt.
Ja, men lige præcis, og det er også derfor, jeg er helt kategorisk omkring det der. Altså, det er jeg simpelthen ikke interesseret i, det synes jeg er for. Altså, det er for lavt. Det er lavt nok at stjæle det, men hvis man så efterfølgende kommer og siger, at man vil have penge for at levere det tilbage. Altså, det skal de gøre, fordi de fortryder, eller medaljen skal komme tilbage, fordi nogen finder ud af at den vedkommende har stjålet det, og så simpelthen overbeviser vedkommende om, at det er for sølle. Også fordi, smykkerne har jo værdi på det grå marked, på det sorte marked. Det har de jo, fordi de kan, nogle af dem kan i hvert fald smeltes om. Altså medaljen har ikke nogen reel værdi, kan jeg godt benytte lejligheden til at fortælle gerningsmanden.
For det er simpelthen ikke rigtig guld?
Det er ikke rigtig guld, nej. Der er et tyndt lag bladguld på. Jeg ved ikke, hvor meget den er værd, men altså meget mere end et par hundrede kroner. Det er det helt, helt sikkert ikke.
Prøv lige at forklare, hvordan for os, der ikke har fået hængt sådan en om halsen, hvordan ser den ud?
Ja, den hænger ikke noget bånd, som mange tror. Den er på størrelse med, en 20 kroner, lidt større, så står der på fransk europamesterskaberne i 1972, og så, jamen, så er den så belagt
92 går ud fra.
Undskyld, ja, 92 er sådan rundt, så den ser ud, som de fleste forestiller sig, måske lidt mindre.
Så man får den bare i hånden, man får den ikke sådan hængt om halsen?
Nej, vi fik den i en æske, og den lå også i sin sådan en rød æske med sådan en lukning på.
Ja, men der er ikke noget til fejl af. Selvom man ikke kan læse fransk, så kan man altså godt se, hvad det er, man får mellem hænderne.
Ja, ja. Ja, det er derfor, jeg siger, at hvis det er folk, der kan tale dansk, altså hvis det er nogle østeuropæere, så ved jeg jo ikke, om de kan huske. Hvis der er nogle unge østeuropæere, om de kan huske, at Danmark vandt i EM92. Men ellers, hvis gerningsmændene er fra Danmark, så burde der være en klokke, der ringede. Og det er måske også det, der har fået dem til at tage den, fordi de måske forestillede sig, at der kunne være noget videresalgsværdi i den. Og det ved jeg jo ikke, om der er. Jeg vil bare synes, at det var ikke særlig fedt at have en medalje, som man helt åbenlyst havde købt fra en, der havde stjålet den.
Som man ikke medalje. Selv har gjort sig fortjent til.
Nej, det vil jeg jo ikke synes. Altså, hvad ville der være fedt med den? Hvis der var en, der havde købt den af mig, og jeg havde sagt, jamen jeg har solgt den her til ham her for 5.000 kroner, så kunne han jo tage den frem og sige, den har jeg allerede lige erhvervet mig. Men altså, det er da nogle mærkelige venner, man har, hvis man kan vise den frem for dem, og så sige, at den her købt fra en, der har stjålet den fra en, der vandt Europamesterskabet.
Ja, måske skulle de hellere begynde at gå til fodbold.
Det var en mulighed, ja. Okay.
Morten Brun, nu har vi i hvert fald også gjort vores til at bidrage til, at måske endnu flere hører om det her tarvelige tyveri. Og vi gentager lige, at det var altså ikke alene medaljen, men derudover også smykker, som også har en affektionsværdi, som også gerne må blive leveret tilbage på adressen. Og som der stod i tweetet, ja, tyvene kender jo i hvert fald adressen, hvor det blev hugget fra. Så måske også huske at sige, at der er så ikke mere at hugge nu, så de behøver ikke komme tilbage med.
Der er ikke flere hjemmedaljer i hvert fald.
Nej. Vi håber det bedste fra dig, og så håber vi at høre fra dig, hvis det lykkes at få den tilbage.
Ja, tak skal du have.
Hej igen.
Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu har vi fået besøg i studiet af Jan Sørensen. Du er økonom, og så har du skrevet noget så interessant for vores program i hvert fald, en PhD omkring strafniveau, og i den har du forsøgt at opstille den perfekte formel for, hvordan man fastsætter et strafniveau, der gør, at forbrydelse ikke kan betale sig. Kan du ikke fortælle os helt kort?
Hvordan gør man det?
Sådan helt kort? Ja, det er jo sådan lidt, jeg tror, man skal først og fremmest se det som
Jeg tror, man først og fremmest skal se det som, at hvordan man ikke skal straffe. Lad mig sige det sådan. Hvordan skal man... Den måde, som de fleste mennesker, de tænker straf på, det er, hvordan gør vi verden bedre? Hvordan får vi forbryderen helbredt? Vi tænker på forbryderen som en syg person, som vi på en eller anden måde skal da løsrede fra alle andre mennesker. Og så vil vi gerne prøve på at gøre ham til noget bedre. Vi vil gerne prøve at skabe et utopia, hvor der ikke er noget kriminalitet. Og når man er inde på det spor, så kan man sige, så løsriver man straffen fra, når man tænker på den måde, og siger for eksempel, jamen det nytter jo ikke noget at sætte Benny i fængsel, fordi, jamen Benny han er jo en stakkel, og det virker ikke, og det kan man sikkert lave en masse videnskabelige undersøgelser, der viser, at det hjælper overhovedet ikke noget at sætte Benny i fængsel. Det er jeg fuldstændig enig i. Men den måde at så se straf på som noget fuldstændig isoleret spil mellem straf, eller mellem retsvæsenet og den kriminelle, og ligesom forsøge at konstruere eller designe sådan et utopia, det er efter min mening både en religiøs tankegang, og det er virkelig dybest set en marxistisk tankegang, hvis man ser sådan historisk på det, og man ligesom vil designe sådan en ny verden.
Jeg skal lige forstå dig her, Niels. Når du siger løsrevet fra, ja. Altså du mener, at det du søger efter, det er en mere meningsfuld, sammenhængende, ja. Logisk, forbindelse mellem forbrydelsen og så den straf, der er for.
Lige nøjagtigt. Fordi det, der sker, når man gør det der, så løsriver du straffen fra den forbrydelse, der er begået. Og så er fanden løs, hvis man kan sige det sådan. Så kan du sådan set bevæge dig i hvilket som helst retning. Du kan bevæge dig, når du på den måde løsriver straffen fra det, der er begået, og begynder at tænke på forbryderen som en eller anden, der skal helbredes, så løsriver du straffen fra sit logiske fundament, hvis man kan sige det sådan. Og så kan du i princippet komme frem til hvad som helst. Vi kan komme frem til, at vi en eller anden voldsforbrydelse overhovedet ikke skal straffes. Man kan give Stein Bagger, han kan snyde for 800 millioner eller sådan noget andet, og så får han nogle ganske få år i spillet. Men så har vi jo en incitamentstruktur i samfundet, hvor det siger, nå, det er egentlig meget fint, så kan jeg bøffe, jeg ved ikke, mange 100 millioner, og så lige snuppe min straf i fængslet, ikke? Selvom jeg skulle blive opdaget. Man kan også sige på den måde her, så har vi skabt et samfund, hvor vi løsriver straffen fra det, der bliver begået. For eksempel, hvis vi har cykeltyveri, for eksempel, ikke? Vi kan gå ud og stjæle, i dag kan jeg gå ud og stjæle en cykel, hvis jeg har lyst til det lige hernede, ikke? Og det værste, der kan ske for mig, det er en bøde på 1400 kroner. Og der er stort set ikke nogen cykeltyverier, der bliver opdaget i den her, fordi det er ikke særlig vigtigt, vel? Og det betyder nok ikke noget. Og så derfor er sandsynligheden for at blive opdaget 0,4% eller sådan et eller andet i den stil.
Altså hvis man stjæler en cykel?
Ja, hvis man stjæler en cykel, det er 0,4%. Så hvis du regner det ud på den måde, så kan det bedre betales for at gå ned og stjæle cyklen, end det kan, og tage bussen, ikke? Mm. Så vi har faktisk de facto sagt, jamen det er lovligt at stjæle cykler.
Men hvad skal det så koste at stjæle en cykel, ja. For at det ikke kan betale sig?
Jamen hvis jeg lige må gøre det færdigt i to sekunder, fordi jeg siger, det er ikke, og det er meget vigtigt, jeg argumenterer ikke for, at vi skal have højere straffe sådan helt generelt. Jeg argumenterer også imod. Jeg argumenterer også imod for høje straffe. For eksempel hvis vi siger i Nordkorea, for eksempel, der vil de sådan amerikaner i fængsel, fordi han stjålet en plakat, ikke? Der får en 15 år i fængsel, ikke? Det er også fuldstændig løsredet fra logik. Eller i USA, hvor der er 3 strikes, og you're out, ikke? Man kan finde en amerikaner i USA i Californien, ikke? Som fik en livstidsstraf for at stjæle nogle hvide sokker, ikke? Han havde selvfølgelig et record, godt nok, men han... Men igen, det bliver noget ulogisk, det bliver ikke noget rationelt. Så hvordan skal vi så straffe? Så hvordan skal vi gøre det?
Så fordi nu stopper jeg lige igen. Ja. Så det jeg sådan som jeg forstår, det er her sidder du og har forstand på tal og økonomi, ja, og formler og ting
og logik.
Ja. Og logik. Ja. Og så det lyder som om det simpelthen generer dig. At det er ulogisk, det her. Ja, altså, det generer din logiske måde at tænke på, at der ikke er nogen sammenhæng.
Lige præcis.
Så nogen som dig, siger jeg nu, med dyb respekt for det, du er god til, I kan godt lide, der er et system, og det går op.
Ja, det er fair nok, at du ser det på den måde, men jeg synes faktisk, at hvis vi går helt tilbage til hele vores økonomi, vi er vandret fra græsk filosofi og sådan noget, hvor man starter med at sige, man skal starte med logik. Man er nødt til at prøve at finde fornuften i tingene. At man ikke begynder at bygge et eller andet op, som sådan fuldstændig bindegalt, eller at man starter med et eller andet, der ikke har det, man kalder empirisk relevans. Og så bygger man sin logik deroppe fra det. Jeg mener, det er fuldstændig fejlagtigt. Så det der, Derfor, hvad var det grækerne, de gjorde, når de sagde, hvordan skal vi straffe? Og det er jo ikke noget, jeg har fundet på det her med den perfekte formel og sådan noget. Det ved jeg godt, der er nogen sådan. Men det har jeg ikke gjort. Det var faktisk grækerne, der faktisk fandt på med at sætte retfærdigheden skulle inde, hvor man sætter vægtstangen lige mellem mennesker. Og man siger, hvis du ødelægger for 1000 kroner, skal du betale 1000 kroner.
Jo, men er det ikke også dybest set det gode gamle, hvis Roland Møller var her, ville han nok kalde det blodhævn? Altså, hvis du slår min kone ihjel, så slår jeg din kone ihjel.
Ja, det kan du godt sige, at sådan startede det også, for det var Hammurabi, som babylonsk konge, som gjorde det her cirka 1800 før Kristi. Og det er rigtigt, at der starter man med den logik, men i virkeligheden, det som Hammurabi han skabte dengang, det var faktisk for at skabe en logik i straf. Vi skal huske på, at vi er mange år tilbage, og folk troede på ånder og djævel og sådan noget. Men han var faktisk den første, hvor man lavede det her lektalionisk princip,
som
netop er det, du snakker om, det her, som man i... som de her, som man har kaldt blodhævn, hvad jeg mener, det er helt forkert.
Eller øje for øje.
Øje for øje og tand for en tand, det er rigtigt, ja. Og det er det, man kan lægge til Jonas princippet. Et øje for øje og en tand for en tand var en idé om, at netop fordi det folk, de gjorde dengang, det var, at de gik rundt og lavede hævn hele tiden. Det var fuldstændig irrationelt. Så hvis det var et eller andet, der var en, der fornærmede mig, for eksempel, så havde jeg bare ret til at slå hele familien ihjel, eller sådan noget. Så kunne folk lave deres helt egen retssystemer, fuldstændig uden sammenhæng for noget som helst. Og det, som Hammurabi han virkelig gjorde med hans lovkoder, og det er jo derfor, de blev så berømte, det var netop ved at sige, at hvis du ødelægger for 1000 kroner, skal du betale 1000 kroner. Men også, hvis du kigger længere hen i historien på det, var der jo ikke nogen, ret mange i hvert fald. Jeg ved godt, at det er noget, man gør nogle steder i sådan lidt mere primitive opfattelser af de her ting, men man har aldrig nogensinde opfattet det som, at hvis du slår min tand ud, så skal jeg også slå din tand ud. Det er ikke det, man mener. Det, man mener, det er, du skylder mig en tand. Det er logisk.
Du okay, så, det er ikke, så derfor skal du betale min tandlægeregning?
For eksempel, og så sviger smerter og sådan nogle ting, ikke? Altså, og hvad du har ødelagt for. Så det har ikke noget med at gøre. Hvis du slår min tand ud, skylder du mig en tand.
Godt, så hvis vi så nu prøver at gøre det, komme op i nutiden, og dem, der stjæler en
ja,
cykel.
Ja.
Altså, hvis nu Dan, det kunne han aldrig finde på, så derfor kan jeg sagtens bruge eksempel. Dan går ned og hugger en cykel. Mm. Risikoen for, at han bliver fanget af sine gamle kolleger i politiet, er 0,4%. Det kan altså godt betale sig. Og hvad sker der, hvis du bliver fanget af politiet? Får du så en bøde, eller hvad sker der så med?
Ja, bøde 1400 kroner, tror jeg. Det kan man lære på, hvad cyklen er værd.
Ja, og hvor mange gange han har gjort det, ikke?
Jo.
Men det, du siger, er, det står simpelthen ikke mål. Altså, hvor meget det nu generer mig, hvor stor en belastning det er for mig, at jeg ikke kan komme hjem og hente mine børn og købe ind på vejen hjem på min cykel. Jeg har mistet en cykel, og den, der er ikke nogen risiko for ham ved at blive taget. Hvad er det så, der skal ind i den ligning? Og jeg siger lige, jeg er sproglig student engang for mange år siden. Hvad skal ind i den ligning, for at det går op bedre?
For at det går op. Det er klart, at du er nødt til, at der er en ny parameter fra Hammurabis tid med et øje for øje og en tand for en tand, og det er sandsynligt for at blive opdaget. Og ham, der introducerer det, er en, der hedder Jeremy Bentham. Og der skal man egentlig så regne, for ligesom at stille vægtskålen lige mellem mennesker, så er du nødt til også at se på, hvor rationelt kalkulerende er den her tyv. Ikke? Hvor meget spekulerer han i risiko? Fordi hvis vi kun sagde, at det kun skulle koste den 1400 kroner at stjæle cyklen, og der er så lille en risiko for at blive taget, ikke også, ikke? Så ville de jo faktisk gøre det til en god forretning for den, og så lave cykeltyverier, ikke? Og det er præcis også det, vi har gjort i store hele, ikke? Og vi har gjort det super forretning for at de kan leve af. Og der er nogen, der kan finde en levevej ved at sidde og gå ud og styre sommerhus, ikke? Det er det, vi har lavet, ikke? Gjort. Og det er jo det, jeg siger, at vi er nødt til at justere. Vi skal justere straf selvfølgelig efter, hvor kalkulerende eller hvor stor sandsynlighed er for at blive opdaget. Men igen, det skal stadigvæk være sådan, at tingene står mål med hinanden, at vi prøver at stille de her vægtskål lige. Og jeg vil også gerne sige en ting, det er, jeg påstår ikke, at det er let. Der er sådan at sige, hvad skal en voldtægt koste, for eksempel? Hvad skal det her cykeltyveri koste? Hvad skal det koste med Bruns medalje der og så videre? Det kan vi snakke om. Det har jeg slet ikke forstand på. Det er jo en debat, vi så skal have om de ting. Det, jeg prøver på at sætte det ind i, det er at sætte det ind i et logisk sammenhæng. Sætte det ind i et logisk mønster. I stedet for at se straf som noget fuldstændig uafhængigt af, hvad der er sket. Det er det, jeg er min pointe.
Den.
Jeg kommer bare til at tænke på, altså nu siger du det her med at folk, det er sådan et rationelt valg, at de for eksempel begår et cykeltyveri. Men hvad så med det her, altså for eksempel forbrydelser, der sker i effekt?
Jamen, men lige præcis, altså, jeg har ikke sagt, at forbrydelser er rationelt valg. på den måde, altså som en bevidst, det er sådan en myte om økonomer, det er sådan nogle kalkulerende regnemaskiner, så tror vi alle andre mennesker, de også er det. Det er sådan noget helt, det er sådan noget helt andet. Det passer simpelthen ikke. Altså jeg er jo udmærket klar over, at folk, der sker, lad os nu antage, at vi er på et værtshus for eksempel, og du slår min tand ud, ikke? Hvor der er 100% sandsynlighed for, at du bliver opdaget bagefter. Jamen det er klart, at i sådan en forbrydelse skal du kun betale mig en tand og sviger smerte, hvad det er. Fordi der er ikke nogen, du har ikke gjort det med ud fra sådan en incitament, økonomisk rationel betragtning.
Altså der er ikke et ønske om at begå vold, han er bare langet ud efter dig,
som brænder. Altså, det ved jeg ikke, men altså, der stiller vi vægten lige, ikke, for mennesker. Hvorimod er det i cykelteorier, hvor folk, hvis vi tager nogen en bankrøver, der kommer ind med en maske for og så videre. Så er det klart, der foregår en eller anden form for noget rationelt kalkyler. Hvorfor tager han en maske på, ikke?
Jo, men det er jo allerede sådan i straffeloven, at hvis en forbrydelse er planlagt, eller hvis en forbrydelse er planlagt i forening, så straffes det hårdere.
Klart.
Altså, sådan er det jo.
Det er det. Vi har jo masser af rester af fornuft i systemet. Det skal vi ikke glemme. Altså, systemet er jo bygget op over mange hundrede år eller tusinde år. Der er masser af fornuft og logik i systemet. Det er jo også sådan, at vi straffer alvorlige forbrydelser, straffer vi selvfølgelig hårdere end ikke så alvorlige forbrydelser. Så på den måde er systemet jo logisk, eller det, som økonomer vil kalde efficient. Men det, jeg agiterer for, det er, at vi skal passe utrolig meget på ikke at løsrive straffen for det, der er begået, og vi skal tænke over den incitamentstruktur, vi skaber i systemet. Det er simpelthen bare det, min pointe. Altså, når vi sætter prisen for cykeltyverier så lavt, så for det første skaber vi incitamenter til, og folk stjæler cykler. Det koster 175 millioner kroner. Det kan godt være forsikringsselskaber, de synes ikke, det er et stort problem, og politiet synes ikke, det er et stort problem. Men prøv lige at se, det er 175 millioner kroner, det koster. Eller mere, plus det. Så det er et samfundsoverordnet samfundsproblem. Det er også et andet samfundsproblem, det er, at vi på den måde, og det er efter min mening det aller værste, men det er selvfølgelig svært at måle og veje, men det er, at vi underminerer tiltroen til, vi underminerer politiets arbejde, vi underminerer hele systemet, ved, fordi vi skaber, systemet er ikke troværdigt, når vi, folk de mister fornemmelsen for retfærdigt, hvad er prisen på ting, ikke? Altså, og det synes jeg, hvad er prisen på at gøre noget galt?
Men altså, det vigtige ikke, i virkeligheden i højere grad, at man faktisk fanger cykeltyvene, end at... Mm-hmm. Altså, fordi man kan sige, formlerne er sikkert fine, men hvis det skal være mere end teoretisk, så skal man jo stadig nødt til at fange cykeltyven, før man kan gøre noget ved ham eller hende.
Ja, det er klart. Det er klart. Så der skal både være en straf, der er passende, men også en sandsynlighed for at blive opdaget, der er passende. Så det betyder også, hvad jeg også egentlig i mange tilfælde, at jeg synes også, at man skal passe... For jeg mener faktisk også i visse tilfælde, at den anden måde at tænke over de her ting, hvor man siger, jamen det hjælper ikke noget straffe. Det er også blevet sådan lidt en sutterklud over, at man når, så kan vi også lade være med ikke at have brugt så mange ressourcer på politiet, fordi det hjælper jo ikke alligevel, for eksempel. Og det mener jeg faktisk, at det sat mod alle undersøgelser, i hvert fald inden for det, økonomer har lavet, viser helt klart, at hvis man virkelig vil bekæmpe kriminalitet, så er politi, synlig politi, klart vigtigere end, hvad skal man sige, længden af straf, hvis det kommer til det, så...
Så det
er også en meget vigtig parameter. Det er en balance imellem. Men det er helt klart, det er en balance imellem. Fordi kalkulationen om, hvis man nu går ned og stjæler en cykel, så er der jo ligesom to ting i det. Ikke? Det er jo det her, hvad koster det at stjæle cykel, men også hvad er sandsynligt for at blive opdaget. Ikke? Så spørgsmålet er, hvordan skal man vægte de to ting? Ikke?
Men kan man adskille de her ting fuldstændig, som du siger? Fordi jeg kommer til at tænke på mange af de her... bøder og straffer, så ved det bliver givet. Nu snakker vi bøder. Det er jo, så sidder der mennesker i den anden ende, som for eksempel ikke kan betale bøderne, og så får de en kæmpe gæld, og så har man jo alligevel ikke stillet parametrene lige.
Jo, altså...
Så man siger, jamen, så går staten måske ind og dækker omkostninger og betaler bøden, så har forurettet har så fået sin penge og fået sin for svig og smerte og en eller anden... en bod, kan man sige. Men gerningsmanden bliver jo så ikke straffet, fordi han bliver sat i en situation, hvor jamen, du får en bøde, men den kan du ikke betale alligevel, og så er der så ikke mere i det.
Men Dan, så er du nødt til at se på, hvad er alternativet, det jeg siger? Hvordan vil du så straffe?
Så vil nogen jo måske sige, så tager vi og sætter, så kommer gerningsmanden i fængsel, og det gør han i et eller andet antal år, og så ved vi, at mens han sidder derinde, så slår han ikke andre mennesker ned på gaden.
Ja, på den måde, ja. Men, men igen, så løsriver du straffen fra det, der er begået, og det er igen det, jeg synes, at det er vigtigt, at man netop ikke gør det, fordi at man skal udsende signal til alle mennesker i hele vores samfund om, at vi bor i et samfund, hvor vi altså, hvis du gør så meget skidt her, så skal du betale så meget, og hvis du begynder mindre skidt, skal du betale mindre.
Jeg er så ikke sikker på, at jeg helt forstår det der med, at man løsriver straffen fra gerningen. Er det dig, der ringer, Jan Andersen?
Ja, det er det nok.
Så sætter vi lige den på lydløs, og så spørger jeg igen. Det, du siger, er, at man har lavet et system, hvor der ikke er nogen logisk sammenhæng mellem forbrydelsen og straffen.
Nej, så ikke man har lavet et system, jeg siger, at man ikke tænker så meget over det logiske i straffen.
Nu er jeg jo journalist. Jeg prøver at forklare det engelsk. Men så siger du samtidig, at det du er ude på her, er ikke nødvendigvis hårdere straffe, længere straffe, større bøder. Du er ude på at finde en logisk sammenhæng mellem den forbrydelse, der begås, og dermed den gene, der påføres andre,
ja,
og så den straf, der skal ifalde den pågørende. Fordi, og jeg går ud fra, at det her hviler på, at denne her logik kan være med til at påvirke folk til at lade være med at begå forbrydelser, ja, hvis der er en sammenhæng.
Mm-hmm, præcis.
Men tror du ikke, og det kan være, Dan også kan svare på det her, for han har jo trods alt fanget nogle forbrydere i tidens løb, at langt de fleste af dem, der begår forbrydelserne, de regner med ikke at blive taget. Altså ikke fordi politiet ikke efterforsker, men fordi de tror, de er smartere end politiet.
Jo, altså det er i hvert fald mange tilfælde, er det min oplevelse, at de tænker ikke så meget over, hvilken straf de får, fordi hvis man kører ud for eksempel og laver et skyderi, jamen, så tænker man ikke over, at det bliver vi taget for, så tænker man bare over, at det gør vi, fordi det skal vi. Mm. Altså man har, der er i hvert fald mange, der ikke har den tankegang.
Jo, men det er også fuldstændig rigtigt, men igen, nu så er det, vi skal passe på, efter min mening, Pernette, passe på med den tankegang, fordi vi begynder at spekulere på, hvad gør vi ved forbryderen? Hvordan straffer vi den her forbryder på en bedre måde, eller sådan noget? Og det er faktisk det, jeg advarer mod, fordi det handler også, det spørgsmål, du havde før, det handler ikke om, at vi skal sætte, at vi tror på, at det hjælper at sætte forbryderen i fængsel, som sådan. Det overhovedet ikke. Det handler om, at vi stiller vægten lige mellem mennesker, sådan alle mennesker i hele samfundet
Prøv lige med telefonen igen, så skal Dan og jeg lige afgøre, hvem der skal have lov at spørge noget nu, for vi sidder begge to og rækker hånden om.
Men fordi det jeg kommer til at tænke på, det er for eksempel i sager med spirituskørsel, der har man jo, hvor man beregner en bøde ud fra indtjening, altså hvad for en årsindkomst man har.
Nå, det kan være en månedsløn, og så ham, der får rigtig meget løn, han kommer til at betale større bøde, end den, der har en lille løn.
Men det er jo så også forkert, ifølge det, du siger.
Ja, det er alt forkert, ja.
Sådan som jeg forstår det, hvis jeg forstår det rigtigt nu, så er det, du siger i virkeligheden, at vi skal holde op, når vi har en forbrydelse og en forbryder og et offer. Så skal vi holde op med at kigge så meget på forbryderen. Præcis. Vi skal kigge mere på forbrydelsen objektivt set.
Det er korrekt. Ja, så kan man sige det.
Se, så begynder jeg at forstå matematikken i det.
Ja.
Men det er jo i virkeligheden også at ønske sig rigtig mange følelser ud af strafudmålingen.
Ja, det kan du sige. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Ja,
det er en fuldstændig... og jeg er udmærket klar over alle de problemer med at opstille de her kalkyler, men det er fuldstændig rigtigt forstået, at vi skal lade være med at kigge så meget på forbryderen. I det hele taget, vi skal betragte forbryderen, som jeg siger, som et voksen og ansvarlig menneske. Han har truffet nogle dårlige valg, men det har intet med retssystemet at gøre. Vi skal selvfølgelig prøve på at gøre alt, hvad vi kan for at forebygge kriminalitet og alle de her ting. Det har heller ikke noget med retssystemet at gøre. Jeg prøver også at forebygge kriminalitet derhjemme ved at opdrage mine børn ordentligt. Det har ikke noget med retssystemet at gøre. Retssystemet er et signal, skal sende signaler ud til hele... Økonomien, vi går meget op i sådan nogle prissignaler, ikke? Og vi ser retssystemet som et prissignal.
Hvad er prissignal?
Et prissignal, det er, hvad koster tingene herude? Hvad koster et fjernsyn i forhold til...
En diamant.
En diamant. Hvad koster en diamant i forhold til en flaske vand og så videre, ikke? Og det er nogle signaler, også noget, der sætter mening ind i vores liv, at vi forstår, en diamant, den er meget værdifuld. Og på akkurat samme måde skal vi have et system, som klart siger, prøv at høre her, at slå et andet menneske ihjel, det er meget, meget alvorligt. Og det måske at stjæle en cykel, er måske noget mindre alvorligt, hvad det også er, ikke? Og det er jo det præcis, den måde, jeg tænker på, betyder, det er, at jamen, det er ikke særlig alvorligt at stjæle en cykel, men det er alvorligt nok, men vi skal tænke over, at det er også en alvorlig ting.
Altså på samme måde, som når vi talte tidligere her med Morten Brun om hans EM-medalje og hans kornsmykker. Så det kan godt være, at hvis vi lægger tallene sammen, at det ikke repræsenterer nogen stor værdi, men derfor er det stadigvæk en alvorlig ting for dem, at nogen har været inde der hjem og taget deres ting.
Men det mener jeg ikke, det kan systemet heller ikke tage hensyn til, at det for Morten Brun, det mener jeg ikke, det kan. Det er jo et demokratisk spørgsmål, når politikerne skal vurdere, hvad straframmerne skal være. Det er ikke, hvad skal straffen være for en voldtægt? Hvad skal straffen? Men vi skal prøve at tænke over det rent logisk, i stedet for at tænke på at sætte forbryderen ind i den her ligning her, fordi det mener jeg faktisk ikke, at han skal, han skal være. Og det er det, der sådan er...
Eller man kan sige, at forbryderen skal måske først ind i ligningen til sidst. Det er jo sådan nu, når man fastsætter en straf, når domstolene gør det, så først er der jo en retssag, hvor man prøver at finde ud af, hvad der er sket, hvad har hvem gjort, hvad har forsættet været, hvorfor har man gjort osv. Og så finder man ud af, om vedkommende er skyldig eller ej. Og derefter begynder man så at forholde sig til, hvad er taksten for den her forbrydelse, hvad plejer man at give i lignende sager, men også er der for eksempel formildende eller skærpende omstændigheder.
Ja.
Er det nogen, der ikke var ved deres fulde fem, er det nogen, der er blevet presset til noget, osv. Og først når alt det er overstået, og man så har fundet frem til den dom, rigtigt, så tager man så også stilling til, skal der være en erstatning til offeret. Så det er jo sådan delt meget op allerede.
Jamen det er det da, og du har fuldstændig ret. Det er nemlig også lige præcis den kerne af logik, som vi virkelig skal bevare, og virkelig vi skal, fordi systemet, der, altså mange jurister er virkelig meget, meget dygtige og begavede mennesker, så de er jo også godt klar over alle de her ting. Og det jeg kan som økonom, det er, jeg kommer jo ikke for at revolutionere systemet. Jeg kommer bare på at understøtte den tankegang, som du egentlig siger der, ikke også, ikke? Men det, jeg argumenterer for, det er netop, at vi ikke skal gå ind og bruge strafsystemet til at sige, du skal have noget rabat, fordi at din far, han var rigtig grim mod dig, eller sådan noget andet. Det er en forkert måde, efter min mening, at tænke på, fordi vi ligesom begynder at især i et frit samfund, hvor vi har et frit valg, at vi begynder at betragte mennesker som syge og som ofre for et eller andet.
Der er jo nogen, der er.
Jamen det er det, der er nogen, der er, men det har bare ikke noget. Det skal vi bare passe på ikke at mixe sammen med retssystemet.
Så, eller i vurderingen af, hvor grov er forbrydelsen.
Ja, fordi så siger, det er, at så mener jeg, at man underminerer hele logikken i hele systemet. Og det er det, der er sagens kerne efter min mening.
Men midt i al den kolde jura og den logikken og økonomien i det, Så nedenunder, det hviler der jo også, når du også selv refererer til, at du laver kriminalforebyggende arbejde ved at opdrage dine børn. Der hviler jo også nogle ting, som handler om noget med ansvar og etik og retfærdighed. Og det står jo også i loven, retsfølelsen. Det er jo også nogle begreber, man arbejder med, også inde i juraen.
Mm-hmm.
Og måske også et helt elementært ønske nogle gange om at hævne, altså at få afløb for den afmagt, man føler ved en grov forbrydelse, det skal simpelthen, det kan godt være, at han ikke bliver bedre af at komme i fængsel, det kan godt være, at det ikke ændrer noget, det kan godt være, at det ikke bringer nogen til live igen, men vi har brug for, at samfundet hævner og markerer, eller prissætter, at det her, det synes vi er noget grimt noget af.
Og det er det, jeg synes, at virkeligheden er vendt på hovedet her, fordi at netop dem, der snakker om retsfølelse og hævn og sådan ting, det, de gør, det er, at de argumenterer for, at der skal ikke være nogen sammenhæng mellem straf og forbrydelse. Men det er bare irrationel hævn, og det hjælper ikke noget at sætte folk i fængsel alligevel, og det bliver de ikke nogen bedre mennesker af. Og så har de ligesom brugt de her ord som følelse og sådan noget, der svæver rundt, netop at devaluere videnskaben på det her område.
Nej,
ikke?
Det bliver da også netop brugt i den anden vej, når du hører masser af politikere, der siger, at det krænker, du kan høre justitsministeren sige, det krænker min retsfølelse af, og derfor skal
nu snakker jeg så inden for sådan en, hvad skal man sige, inden for den her mere akademiske diskussion i hvert fald, fordi der er der mange inden for de der brancher der, fra den akademiske branche, der netop sådan ryster på hovedet over, når politikere de siger retsfølelse, for eksempel. Og det mener jeg nemlig helt forkert, fordi retsfølelse er sådan set et mere faktisk ganske logisk princip for mennesker, om at man sætter vægten lige, ikke? At man synes, at den her straf, den skal stå mål med det, der er begået. Og så derfor synes jeg, at det er... jeg synes, at det, man kalder retsfølelse, er fuldstændig rationelt princip. Det giver fuldstændig logisk mening ud fra en overordnet økonomisk betragtning, at man sætter straffen på den måde.
Men hvordan sætter man så vægten lige i de tilfælde, hvor der ikke er noget økonomi indblandet, for eksempel, hvor man ikke direkte kan omregne det til tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet. Altså for eksempel, nu har vi, hvor vi straffer narkotikaforbrydelser, for eksempel. Vi har også i det her program talt meget om det her med for eksempel at smule telefoner ind i fængsel. Ikke? Hvad skal det så koste? Der er jo ikke noget tab for nogen. Der er mange af de eksempler, hvor der ikke er noget direkte tab for forurettet, for eksempel.
Jo, men altså, det er jo en... Der er jo masser af mennesker derude, som det jeg snakker om, det er, at man skal sætte... Jamen, selvfølgelig er der tab. Hvis der ikke er noget tab, så straffer vi ikke. Så der må være tab et eller andet sted.
Jo, men der er jo for eksempel med indtagelse af narkotika, der er jo kun et tab for dig selv.
Altså, med mindre du i påvirket tilstand gør et eller andet helt latterligt over for andre.
Nu er jeg ikke klar over, om det overhovedet er strafbart at tage narkotika. Eller er det det, der måske?
Nej, det er strafbart at have det og besidde det.
Det er strafbart at have det og besidde det og sælge det videre. Det er i hvert fald alvorligt, hvor du ligesom udnytter andre. Men det må være, mener jeg, altså hvordan ligningen er. Man skal sige, ligningen det er, at man skal sige, omkostninger dividerer med sandsynlighed for at blive opdaget. Det er den matematiske ligning i det. Men hvordan du skal sætte de der...
Jeg tager lige igen.
Ja.
For nu sagde du den matematiske ligning.
Mm-hmm.
Og det er jo, altså... Det kan godt være, at vi er indimellem, hvis det beskæftiger os med kroner og øre her i Politiradio, men den matematiske ligning er... Sig det lige igen.
Omkostningerne ved forbrydelsen.
Altså det koster samfundet, mennesket, offret.
Præcis.
Ja.
Dividerer med den sandsynlighed, forbryderen har for at blive opdaget.
Bliver så lige med...
Straffen. Det er sådan den klassiske
betragtning. Det er sådan essensen, at det er din formel for dem, der kun gider læse pressemeddelelsen om din PhD-afhandling.
Det kan man sige,
ja. Sådan noget som os.
Sådan noget som jeg. Men det vil jeg godt vende tilbage til spørgsmålet, Dan, fordi du har det ret i, at der er masser af vanskeligheder, og det er da noget, som det skal jeg da ikke stå og gøre mig klog på. Hvordan skal en voldtægt, hvordan skal den prisfastsættes? Hvordan skal det at besidde børneporno, hvordan skal det prisfastsættes? Hvad skal den prisfastsætte vi? Og så en mobiltelefon bliver smidt ind i fængsel. Der sker jo et eller andet tab for samfundet på en eller anden måde, og det skal vi selvfølgelig have nogle, dem der har forstand på de ting, og ofte i en demokratisk debat, prøv at finde ud af, hvad er de omkostninger?
Men hvis sandsynligheden for at blive opdaget er et parameter, skal man så ændre på strafniveauet, hvis politiet for eksempel så sætter fokus på for eksempel cykelteorier? Mm-hmm. Og lige pludselig så er risikoen for at blive taget for cykelteori er markant forøget. Så skal man så gå ind og ændre strafniveauet også?
Det kan du sådan set i princippet sige, ja. I teorien, ja. At du så på lang sigt, hvis du begynder at altså tingene skal jo passe sammen i det her, så det er klart, hvis du er inde på den ene, så må du også inde på den anden. Men nu tror jeg ikke, at det er sådan, jeg ved godt, at der er nogle gange, hvor har sådan kampagner imod, hvor man går ind, ikke?
Jo, man kan sige, at den har en pointe i, at for eksempel er der jo bliver der jo med jævn mellemrum talt rigtig meget om indbrud, og om politiet bruger ressourcer nok på noget, som måske ikke får ting til at brænde sammen eller omstyrter samfundet, men som dog er vældig ubehageligt for dem, der er udsat for det.
Mm.
Og så bliver der jo netop i sat tal på, at nu skal politiet opklare, der bliver flyttet flere mand over til at efterforske. Og så stiger opklaringsprocenterne, og risikoen for indrudstyrene for at blive snuppet, bliver så også højere. Så der er jo sådan nogle bølger i, hvor der er risiko eller ej.
Ja, det er helt rigtigt. Ja.
Men kan man have sådan en organisk strafferamme, som flytter sig efter?
Nej, det kan man ikke. Det er meget vigtigt, at den skal være relativt fast. Det er helt enig med juristerne. Det vil de sikkert også helt sikkert sige, at det er vigtigt, at man forstår, eller at der ligger de her prissignaler, de ligger derude. Og så er det sådan set jo politiet, der må justere sig efter de her strafferammer. Og det er rigtigt, at sandsynligheden for at blive opdaget, sådan objektivt set, de så ændres. Men der må man så, der mener jeg faktisk, at man skal prøve at gå ind og lave det er også derfor, jeg egentlig har lavet, hvis man siger sådan, har lavet Benzams formel en lille smule om, for jeg plejer at sige, at man skal egentlig gå ind og kigge på forbryderens subjektive vurdering af at blive opdaget, altså hvis man skulle have noget ekstra. Altså hvor kalkulerende er han? Og det er igen det, der jeg faktisk sagde i retssystemet, hvor kalkulerende er den her forbrydelse. Ikke? Men det, der bare er igen overordnet pointe netop med cykelteorier, det er, at vi prøver at tænke over logisk og rationelt, at vi ikke skaber et samfund, hvor der er systematisk... Vi skal hele tiden huske, at vi kan ikke tage tingene perfekt, og det påstår jeg heller ikke. Men vi skal prøve at tænke over, at der ikke er systematisk begrundelse for at gå ind og lave cykelteorier. Det er sådan set, der er min pointe, at der ikke er nogen, der er ikke nogen grund til at gøre det i hvert fald. At der er folk, der nogle gange er bindegale, som vi kan aldrig hindre... at der vil være narkokriminalitet. Vi kan ikke forhindre folk, der nogle gange er bindegale osv., men vi kan prøve at gøre sådan, at der ikke er en mindst systematisk grund til at være det. Og det er også så...
Ja, men den store kalkyle for de fleste cykeltyve er vel dybest set, jeg skal derhen, og min bus er lige kørt, så nu snupper jeg den her cykel og kører.
Men
er det ikke den? Det må du vide som gammel politimand.
Jo, men er det ikke også den, fordi de der cykeltyve, de også bare tænker... Det kan godt være, at de ikke sidder og laver sådan en bevidst lynhastighedskalkyle, men det er da også fordi, at de er udmærket godt klar over, at hvis sandsynligt for at blive opdaget, den er ubegribelig lille, og den er, hvad hedder det...
Og hvis de endelig gør sig...
Sandheden ligger nok et sted der midt imellem, ikke?
Ja, måske.
At man både tænker, jeg skal bruge en cykel, fordi nu skal jeg hjem i brandert, eller hvad det kan være. Men man nok også tænker, at jamen, risikoen er nok ikke helt vildt stor for at blive taget for det her. Så selvfølgelig er der nok en del, der laver den der rationelle kalkyle på, hvor stor risikoen er.
Ja, ikke sådan, ikke nødvendigvis sådan. Jeg tror, at de fleste mennesker, vi laver ikke en rationel kalkyle, når vi åbner døren, for eksempel derhjemme, vel? Det er bare noget, vi gør. Eller hvis vi står og laver mad, så står vi ikke sådan og rationelt, der sidder altid følger en opskrift. Vel?
Jeg tror, at langt de fleste af de knytnæveslag, der falder ude omkring, både hjemme og på værtshusen, der er heller ikke nogen kalkyle bagved.
Overhovedet ikke.
Og det sker.
Og så ligesom. Kommer vi tilbage til, at vi ikke skal give en ekstra straf, fordi folk spekulerer. Bemærk det. Der skal vi netop kun give en straf, hvis det er folk, der ikke laver en rationel kalkyl, hvor der svarer til det, de har begået, ikke også, ikke? Så bliver sandsynligt, hvis man kan sige, følge formlen, så bliver den en, ikke? Og så derfor kommer det til at blive hvis du ødelægger for 1000 kroner, så skal du betale 1000 kroner.
Når du nu snakker om den her matematiske formel, så kan jeg næsten regne ud, at den så i hvert fald ikke går hånd i hånd med andre tiltag, man har i samfundet, altså for eksempel det her med, at man sender kriminelle unge på ferie sydpå.
Opdragelse, uddannelse, socialpædagogiske tiltag, tror jeg, det hedder.
Ja.
Det kommer også lidt i konflikt med.
Det er i hvert fald noget, man skal tænke gevaldigt over, fordi hvis man begynder på den måde at sætte hårde kriminelle, så sige, nu tager vi til Barbados, eller nu skal vi lige på skiferie i Østrig, så belønner du, så skaber du en incitamentstruktur i samfundet, du sender nogle signaler ud til andre mennesker om, jamen prøv at høre, hvis man gør det her, så får man en tur til Østrig eller Barbados.
Men det er vel, man kunne vel også argumentere modsat, Jan Andersen, at sige, at det er jo, at hvis vi løsriver straffen fra forbryderen, men i stedet baserer den på forbrydelsen, så har du stadig, når du så har gjort det, og det er kommet ind i regnearket, det hele går op, så har du stadig forbryderen, som vi jo som samfund også skal forholde os til, at vi gerne vil have, at han holder op med at være forbryder.
Jo, jo.
Så det er jo, der har man jo netop løsrevet de to fra hinanden.
Jamen det har vi da også, når vi er hjemme med mig, jeg opdrager mine børn. Når jeg opdrager mine børn, og til ikke at blive, og jeg belønner dem for at opføre sig pænt, så har vi også de der strukturer. Men det man gør med at sende folk til Barbados, det er, at man bruger systemets penge, man laver det til en institution, at man sender unge mennesker til kriminelle til Barbados, for eksempel.
Men jeg tror så stadig, det er rigtig mange af dem, de kommer så mest i fængsel.
De kommer så mest i fængsel, ja. Men du har det for, fordi du siger, at det er måske meget godt at få dem ud af miljøet, eller sådan noget, ikke? Men man skal tænke over, hvad det er, man gør. Hvad er det for nogle signaler, man sender hele vejen igennem til andre nye potentielle forbrydere, og som...
Men man kan sige, at der er vi så også gået fra retssystemet og over måske i pædagogikken,
ja,
psykologien. Og ved du hvad? Det kan være, at det simpelthen skal være din næste afhandling. Pædagogik på formler for økonomer. Når du har lavet den, så håber jeg, at du vil komme igen og fortælle om det politiet.
Det vil jeg i hvert fald gerne.
Økonom Jan Andersen, mange tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi har nogle få minutter tilbage af programmet, og Dan, jeg har tænkt, at vi skal tale om noget andet, hvor der måske ikke helt er mål mellem paragraferne og fornemmelserne og strafferammerne, nemlig en sag eller et emne, der har fyldt vældig meget her på kanalen den seneste uge og i andre medier også, nemlig det her med unge, som ret uhemmet lader det til, sender, deler og offentliggør på sociale medier billeder af sig selv og ikke mindst hinanden i kompromitterende situationer. Evenporno er der nogen, der kalder det, ikke?
Jo, og det er jo ikke første gang her inden for den seneste tid, vi har haft det op at vende.
Nej, og det er jo, man kan sige, en af de sager, der har været stærkt omtalt, både her på kanalen og i flere aviser, er sagen om en ung kvinde, som har måttet forholde sig til, at en video med nogle ret grove optagelser af noget sex eller et overgreb, eller hvad man nu kalder det, blev delt og delt og delt derude. I den sag, der blev to af de unge mænd, som har distribueret de her optagelser, er blevet dømt og har fået bødestraf, fordi det var billeder af seksuel karakter af nogen under 18 år. Så falder det ind under paragrafen om distribution af børneporno. Så billeder af nogen under 18 år i noget, der handler om nøgenhed, seksualitet, det er ulovligt i forhold til, at det er betragtet som børnepornografi.
Selvom man er over den kriminelle lavalder.
Er over den kriminelle og seksuelle lavalder, ikke? Men hele den her diskussion om, er det strafbart, er det ulovligt, hvad må man egentlig med de her billeder, den kører jo så igen og igen og igen, og der, helt som udgangspunkt er det jo bare, altså synes jeg, vældig, vældig ubehageligt og respektløst og uanstændigt og alt muligt andet at dele den slags ting med, om hinanden. Det er mit synspunkt. Men derfor kan man jo altid godt begynde at lede lidt i paragrafferne for at se, hvor ulovligt det så er. Og det andet, det så har slået mig, det er, at nu har der været den her massive fokus netop i medierne på, hvor hæsligt det er, at unge øjensynligt bruger deres mobiltelefoner og deres sociale medier osv. til at dele den her slags kompromitterende billeder. Det må man gøre noget ved, og gymnasierektorerne må gribe ind, og nogle forældrene skal, og så alt muligt andet. Jeg kan kun være enig i, at det skal de holde op med. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at det er altså ikke forfærdeligt længe siden, at alle de samme voksne journalister var vældig optaget af, så vidt jeg er orienteret, at dele og vise og kommentere og beskæftige sig med billeder af en voksen mand. Uden tøj på, så vidt jeg ved. Altså kompromitterende billeder af en ledende journalistisk medarbejder i København.
Og som vist også florerede på nogle... blev delt på nogle sociale medier.
Jeg
også,
ved ikke, så. Om de er delt på sociale medier, og jeg er glad for at kunne sige, at jeg har ikke set dem. Men jeg vil våge påstå, at havde jeg ønsket at se billederne, så havde det ikke været vanskeligt for mig. Der var vældig, vældig mange, som med hø-hø og snak-snak og sladder-sladder i forskellige kredse, blandt andet blandt journalister, delte og kommenterede de her billeder. Så måske skal vi ikke have så travlt med at tale om, hvor at undre os over, at unge mennesker gør det her, fordi det gør de voksne øjensynligt også. Det ændrer bare ikke ved, det er ulovligt. Det er ulovligt på flere måder. Skal vi ikke lige gå paragraferne igennem her de sidste minutter, vi har den?
Det
kan jeg så godt lide. Altså for det første, der er jo forskellige modeller. Hvis jeg for eksempel ligger... Altså jeg må ikke tage billeder af dig ind i dit soveværelse, stå ude foran dit soveværelsevindue og tage billeder af dig. Det må man ikke. Det er forbudt. Det ved enhver presfotograf, det burde de fleste andre mennesker også vide. Det må man ikke, og det er blufærdighedskrænkende. Blandt andet om krænkelse af privatlivsfred. Hvis jeg nu snupper din telefon her, når vi er færdige i studiet, og så bladrer jeg op i den og opdager, at der har du nogle pæne billeder af dig selv liggende. Hvis jeg så hugger dem dybest set, altså sender dem fra din telefon til min egen, så har jeg krænket brevhemmeligheden. Det må jeg ikke. Det er det samme, hvis jeg læser din mail, eller for den sags skyld læser min mands mail, uden han har givet mig lov til det. Det må man ikke. Det er en krænkelse af brevhemmeligheden. Det kan... straffes med op til 6 måneders fængsel. Det er ulovligt, og det kan så blive værre endnu under skærpende omstændigheder. Det var nummer 2. Så er der den tredje model. Jo, jeg skal lige tilbage til den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Det var den, jeg refererede til. Straffes med bøde eller fængsel op til 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer. Det er straffelovens paragraf 264a. Men længere nede hedder det, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Kan vi være enige om, at billeder af mennesker, der har sex med hinanden, for de fleste vil være billeder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden?
Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige så langt.
Det er forbudt. Det må man ikke. Og vi har jo talt om det før, Dan. Måske skulle vi bare lige runde det her til sidst. At i virkeligheden, når vi bliver småfilosofiske over straffeloven, så kunne vi godt tænke os, at den blev så enkel, så den bare hed, du må ikke genere andre mennesker, og du må ikke tage deres ting.
Ja, det ville være så dejligt let.
For det er vel dybt set det, der er grundprincippet. Altså, højre- og venstreorientering, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Du må ikke genere nogen, og du må ikke tage deres ting. Og at sende billeder rundt af andre mennesker i situationer, som er intime og private og nøgne, det er altså at genere andre mennesker. Det er i virkeligheden også at tage deres ting, ikke?
Det er jo, og så tror jeg faktisk, vi har jo et andet godt program her på Radio 24/7, der hedder Aflyttet, og der har Anders Kjær jo verden på det program. Han siger jo tit det her med, at man skal internettet glemmer aldrig, så man skal passe på, hvad man lægger derud, fordi det forsvinder ikke af sig selv igen. Og det er jo også noget, man skal tage med, når man har de her sager.
Det er jo det.
Har dem op at vinde.
Vi skal slutte nu, Dan. Tak for i dag. Det var Politiradio for nu. Vi er tilbage med nu. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.